ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Liderii Ucrainei, României și ministrul de externe rus fac declarații pe tema conflictului transnistrean. Sunt oare șanse de reluare a negocierilor de substanță?
Ministrul apărării Viorel Cibotaru explică de ce trebuie modernizată armata.
Suntem într-o situație în care riscul agresiunii militare nu este unul virtual, unul imaginar, dar este una foarte iminentă.
Cum a fost împiedicat Kremlinul să promoveze la Chișinău un film documentar despre Crimeea?
Și un nou comentariu de Vitalie Ciobanu intitulat NATO sau Rusia? Dileme moldovenești. La început ascultați știrile Europei Libere. Ministrul moldovean al apărării, Viorel Cibotaru, a afirmat că Republica Moldova trebuie să fie pregătită să facă față unui război hibrid, de felul celui cu care a început conflictul din Ucraina. Sigur că noi nu ne dorim așa ceva, dar noi trebuie să trăim cu acest gând, a declarat ministrul apărării într-un interviu cu postul nostru de radio, pe care îl veți putea auzi în câteva minute în cadrul emisiunii. Procurorii anticorupție au pus sechestru pe bunurile persoanelor implicate în dosarele Banca de Economii și Banca Socială, potrivit Unimedia. Între persoanele vizate se află și fostul președinte al Consiliului de Administrație de la BEM, omul de afaceri Ilan Șor. Acesta a fost audiat ieri la Centrul Național Anticorupție, fiind bănuit că a fi implicat în devalizarea Băncii de Economii și a Băncii Sociale. Alegerile de duminică din 22 martie pentru funcția de guvernator al autonomiei găgăuze vor fi monitorizate de peste 50 de observatori internaționali acreditați de către Comisia Electorală Centrală. Purtătoarea de cuvânt ACEC a precizat că observatorii sunt trimiși de ambasadele Ucrainei, Suediei, Turciei, Azerbaidjanului și Statelor Unite, de delegația Uniunii Europene și Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei. Președintele Rusiei Vladimir Putin a declarat că peninsula Crimeea nu este un simplu teritoriu, ci rădăcina spirituală a națiunii rusești. Și a mulțumit cetățenilor țării sale pentru patriotismul de care au dat dovadă anul trecut în sprijinul locuitorilor din Crimeea. Vorbind în Piața Roșie la un meeting marcând un an de la anexarea abuzivă a peninsulei Crimeea, Putin a declarat că vom depăși actualele greutăți provocate din afară și s-a declarat convins că relațiile cu Ucraina se vor normaliza, dar și că cetățenii ucrainieni își vor analiza actuala conducere și, cităm, vor realiza cine a adus cu adevărat țara în situația de acum. La summitul Uniunii Europene, care începe mâine la Bruxelles, s-ar putea decide prelungirea sancțiunilor împotriva Rusiei. Surse diplomatice din Uniunea Europeană au declarat Europei Libere că președintele Consiliului European Donald Tusk lucrează deja cu Germania și Franța la o propunere care ar prelungi până în luna decembrie sancțiunile care ating băncile și sectorul energetic rus. În proiectul de document care va fi discutat la summitul Uniunii Europene se vorbește despre întărirea relațiilor de cooperare cu cele 6 țări din parteneriatul estic. Totodată, țările comunitare sunt îndemnate să ratifice cât mai repede acordul de asociere semnat de Uniunea Europeană cu Moldova, Ucraina și Georgia. Potrivit corespondentului nostru la Bruxelles, care a văzut proiectul de document, în el se mai vorbește și despre nevoia de a răspunde campaniei de dezinformare lansată de Rusia. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a criticat legea adoptată de Parlamentul ucrainian privind statutul special al regiunilor controlate de separatiștii proruși, drept cităm, o violare evidentă a acordului de încetare a luptelor negociat la Minsk în februarie. Parlamentul de la Kiev a adoptat ieri proiectul de lege care delimitează regiunile din Donetsk și Luhansk, ce se vor bucura de un statut special, dar numai după ce organizează alegeri locale în conformitate cu legislația ucrainiană.
Acestea au fost știrile ore 19. Mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președinții Ucrainei și României, Petro Poroșenko și Klaus Iohannis, au făcut marți la Kiev declarații despre interesul țărilor lor față de rezolvarea conflictului transnistrean. Iar remarcile președintelui Ucrainei au fost comentate la scurt timp, astăzi, de ministrul de externe al Federației Ruse, Sergei Lavrov. Să fie acest interes înnoit semnalul unui nou efort concret de soluționare a conflictului, a căutat răspuns la Chișinău Valentina Ursu.
Iată ce crede Vladimir Soloviov, redactorul șef al portalului Newsmaker, despre șansele de a se relua demersurile serioase pentru rezolvarea crizei transnistrene.
Ну, конечно, шанс всегда есть, только мало кто может сказать, когда это может произойти.
Sigur că întotdeauna există o șansă, doar că nu se știe când și cum se poate întâmpla aceasta, pentru că deocamdată nu se observă niciun activism în afară de declarații în problematica transnistreană. Nu există niciun fel de semnale că s-ar pregăti niște înțelegeri. Nu există indicii că sunt propuse variante de reglementare. Întâlnirile care au avut loc în ultimul timp au fost mai mult simbolice, la care s-au pus în discuție probleme tehnice, iar declarațiile făcute despre nevoia reglementării au fost sonorizate nu o singură dată de către diferiți jucători și vor mai fi rostite de multe ori. Ion Leahu, fost reprezentant al Chișinăului în Comisia Unificată de Control, comisie care se ocupă de soluționarea problemelor ce țin de asigurarea securității cetățenilor, a păcii și a ordinii de drept în zona de securitate de la Nistru, crede că soluționarea problemei transnistrene nu ar fi o prioritate pentru conducerea țării. Și iată de ce.
Atâta că nu afectează la direct interesele propriu-zis guvernanților. Nu afectează interese personal nici a prim-ministrul, nici a președintele Parlamentului, nici a președintele, așa mai departe. Mie îmi pare că a fost situație când, din contra de contrabanda aceea, profitau unii conducători.
Are nevoie Republica Moldova de această regiune secesionistă transnistreană sau renunță la ea?
Știți, dacă punem semnul egalării între demnitate, integritate teritorială, apoi clar că are. Tot fiecare conducător de stat care este patriot, el vrea ca statul să fie integru, ca să fie recunoscut pe arena internațională ca un stat care își respecte propriile interese, propriile valori. Însă, se vrei, asta e foarte puțin. Trebuie să depui muncă. Iată, de exemplu, să mă ierte România. Da, domnul președinte s-a arătat interesat în soluționarea acestei probleme. Câteva săptămâni în urmă, noul director a uzinii metalurgice de la Râbnița, când a declarat că are nevoie de materie primă, adică de fier uzat, a menționat că noi vom colecta fier uzat în Ucraina, în Moldova, în România. Din România foarte mult metal uzat se aduce în Transnistria. Că ei de la asta au profit serios. Eu nu am nimic contra. Lasă să se aducă, lasă să fie relație. Dar este un moment. Deci și să nu condiționăm puțin. Băieți, vreți metal? Aveți nevoie de eu? Nu avem nimic contra. Dar i-am vedeți cum acolo la negocieri. Poate totuși menționați. Acum se spune că 35-40% din export merge în
Uniunea Europeană, din regiunea transnistreană.
Până acum despre asta tăceau toți, inclusiv și prietenii noștri. Și evident că asta tot influența asupra populației.
Conflictul transnistrean nu poate fi rezolvat prin ultimatum, a declarat ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, după întâlnirea dintre președintele României, Klaus Iohannis, și omologul său ucrainean, Petro Poroșenko. Cei doi anunțând că România și Ucraina vor să facă tot ce le stă în putere pentru reintegrarea Moldovei. L-am întrebat pe jurnalistul Vladimir Soloviov cum trebuie înțeles acest mesaj transmis de șeful diplomației de la Moscova. În ceea ce spune domnul Lavrov, există o referire evidentă la federalizare. Pentru Rusia, cred că această temă rămâne una actuală. Moscova vrea să vadă Republica Moldova un stat federalizat în care subiecții, Găgăuzia și Transnistria ar avea niște împuterniciri. Reprezentanță în organul legislativ, nu este exclus că și dreptul la veto în adoptarea unor decizii importante. Pentru Europa Liberă de la Chișinău, Valentina Ursu.
Ministrul Apărării Viorel Cibotaru a acordat un interviu în exclusivitate corespondentei noastre Liliana Barbăroșie, vorbind printre altele despre nevoile financiare ale Armatei Moldovei și despre impactul conflictului ucrainian.
Unele acțiuni s-au întreprins anul trecut, după anumite schimbări în Ministerul Apărării, în conducerea Ministerului Apărării, chiar dacă a fost un mandat foarte scurt al predecesorului meu, totuși s-a reparat tehnica care ruginea sau care era gata pentru a fi vândută, realizată, folosită în alte scopuri decât cei de apărare. S-au redimensionat anumite programe de pregătire, s-au redimensionat stările de gătință de reacție rapidă a unităților armate naționale. Eu vreau să vă spun că aceste măsuri au dat niște efecte foarte benefice și astăzi armata națională, eu aș estima, este mai gata decât a fost un an în urmă, de 5-6 ori. Dar armata națională nu mai poate exista doar pe tehnica aceea moștenită din Uniunea Sovietică. Noi avem nevoie de un alt salt, deci, și care ar permite și consolidarea efectivului militar și acel care se încadrează în bază de contract și acel care serviciul în termen. Astăzi avem cam 50-50 raportul acesta, dar avem nevoie să pregătim și o rezervă.
Toate lucrurile astea despre care dumneavoastră vorbiți, saltul despre care vorbiți și înțeleg că este necesar în armate, necesită bani și optimal ar fi ca un procent din PIB să se cheltuie pentru armate.
Este o cifră...
Pe 2015, din câte înțeleg, este programat 0,3% din PIB pentru armate. Cum vă veți descurca?
Când suntem într-o situație în care riscul agresiunii militare nu este unul virtual, unul imaginar, dar este una foarte iminentă. Noi ne aflăm în situație alături, deci Ucraina este un război în plină desfășurare, chiar dacă există acum armistițiu, chiar dacă există acest proces de încetare a focului, nu există siguranță că el nu va reizbucni. Sigur că în acest context noi trebuie să vorbim de un efort congruent al societății. Noi nu cerem bani, nu cerem buget, noi cerem resurse, accesul la resurse. Noi trebuie să trăim în exclusivitate cu gândul acesta că mâine vom putea fi antrenați în astfel de acțiuni și nu de că noi ne dorim acest lucru. Gândul nostru, a militarilor și a meu ca ministru, este să evităm orice posibilitate în care Republica Moldova să fie antrenată în astfel de acțiuni. De aceea, pentru a descuraja, de exemplu, anumite încercări de a desfășura un război hibrid sau de a continua acel război hibrid care elementele căruia noi am văzut în 2014 și mai înainte, noi trebuie să avem o armată bine organizată, bine dotată, oameni conștienți, oameni care se țin de cariera sa militară, vreau că și oameni care sunt gata să jertfească viața atunci când va fi nevoie.
Oricum, da, nu putem noi să modernizăm nimic fără sprijin extern, asta cred că e de înțeles pentru toată lumea. Din câte cunosc, Republica Moldova a înaintat nu de mult un pachet de propuneri. Viziunea sa, cum ar putea participa la această nouă inițiativă a NATO, care se numește sporirea capabilităților de apărare. Ați putea să ne dați detalii?
Este de vreme încă de a vorbi de acțiuni concrete sau parametri acestor acțiuni.
Dar ele sunt puse pe hârtie, așa sunt, cel puțin am înțeles.
Ele sunt identificate și formulate în sens de obiective și în sens de, hai să spunem așa, parametri.
Dar ca să ne dăm seama măcar asta ce o să fie sprijin în instruire, sprijin
inclusiv.
A fost ministrul apărării Viorel Cibotaru în dialog cu Liliana Barbăroșie și textul integral al interviului îl găsiți la europaliberă.org.
La un an de la anexarea Crimeei, presa de stat a Federației Ruse a plănuit pentru astăzi așa numite punți video cu mai multe țări din vecinătate, urmând să prezinte filmul documentar despre așa numita întoarcere a Crimeei în patrie, difuzat în premieră duminică la Rasia 1. Evenimentul de la Chișinău a fost însă anulat, așa cum veți auzi în relatarea Alei Ceapai.
Cu puțin timp înainte de ora la care era anunțată proiectarea documentarului calificat de mulți comentatori drept unul propagandistic, gazda evenimentului, reprezentanța în Republica Moldova a agenției de știri Rusia Astăzi, fosta RIA Novosti, a anunțat că, din motive tehnice, proiecția se anulează. Înainte de eveniment urma să aibă loc și o teleconferință cu participarea directorului general al grupului de presă rusesc Rasia Sevodnia, Dmitrii Kiselov, supranumit și principalul propagandist al Kremlinului. Puntea video a fost și ea anulată din motive tehnice, ne-a spus șeful reprezentanții moldovenești a agenției de știri Rusia Astăzi, Vladimir Novasadiuc. Din motive tehnice la noi nu e posibilă legătura, dar puntea video și proiecția filmului vor fi difuzate în toate statele unde există reprezentanțe a concernului de presă rus. Rasia Sevodnia ne difuzează această conferință și filmul. Nu noi am venit cu inițiativa, noi doar preluăm semnalul de la ei.
În
urmă cu o zi, în anunțul difuzat de reprezentanța din Republica Moldova a concernului de presă rus, nu era foarte clar formulat că e vorba de o punte video. S-a interpretat că Dmitri Kiseleov vine la Chișinău. De fapt, acest lucru nu este posibil pentru că jurnalistul rus are interdicția de a intra pe teritoriul Republicii Moldova, fiind declarată o persoană indezerabilă pe teritoriul țării, așa cum ne-a declarat ofițerul de presă al Ministerului de Interne, Alina Merlici. Din martie anul trecut, jurnalistul rus Dmitri Kiseleov, apropiat Kremlinului, are interdicția de a călători în spațiul Uniunii Europene, fiind inclus în lista persoanelor sancționate de UE în legătură cu evenimentele din Ucraina. Deși proiecția filmului și a teleconferinței a fost anulată, câțiva activiști au venit astăzi la sediul reprezentanții de la Chișinău a agenției de știri Rusia Astăzi pentru a-și exprima nemulțumirea și a cere autorităților moldovene să oprească transmisiunea posturilor de televiziune rusești pe teritoriul Moldovei. Iată ce ne-a spus unul dintre protestatari, cunoscutul activist Oleg Brega.
Am venit să ne exprimăm nemulțumirea și îngrijorarea că propaganda de stat a Kremlinului ajunge să se simtă nestingherită și acasă la noi, într-un stat de drept cu pretenții europene. Am venit să ne împotrivim conferinței la care s-a anunțat participarea unui propagandist al Kremlinului Kiseleov și al autorului filmului despre anexarea Crimeei. Pe lângă faptul că filmul a fost deja difuzat prin mass media rusească și a ajuns și pe teritoriul Republicii Moldova, ei mai aveau de gând încă să fac și o conferință festivă, aproape că de lansare, numai că vedem că ei între timp s-au răzgândit și au mobilizat jumătate din trupele de poliție de la Chișinău ca să protejeze clădirea în care trebuia să aibă loc evenimentul.
La fața locului am observat parcate câteva automobile și un autobuz ale poliției. Mai mulți polițiști, inclusiv persoane îmbrăcate în civil, asigurau ordinea publică. Cei care au venit la protest, dar și mulți dintre internauți care n-au reușit să ajungă, s-au întrebat dacă difuzarea documentarului care justifică anexarea Crimeei de către Rusia ar fi fost anulată într-adevăr din motive de ordin tehnic, așa cum susțin organizatorii. Deocamdată aceasta este singura versiune confirmată. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Vom reveni la tema presei rusești controlată de stat în emisiunea noastră Sinteza Zilei de la ora 21. Astăzi, tema emisiunii noastre de televiziune, pe care o puteți găsi și la europaliberă.org, este despre puterea de a nu te descuraja. Filmul se numește Domnica.
Pe mine mama m-a așezat în valet cu un ochelaș sub un copac din ochi. Și ploaia și ea când a venit cu tot cu furtună, în 57.
În 57?
Da. M-a curintat, m-a paralizat un fel. Și am rămas de atunci așa. M-am mai cătat, m-am mai dus pe la spitalul, sanatorii, dar n-am avut leac.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17.45.
Ora 19 și 18 minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. La 21 difuzăm sinteza zilei.
În minutele următoare, o relatare despre necazurile juridice postmandat ale președintelui României Traian Băsescu și un nou comentariu pe teme politice moldovenești cu Vitalie Cioban.
Toate emisiunile noastre le găsiți la europalibera.org. În România aproape nu trece zi în care să nu fie pus sub acuzare sau chiar arestat un nou funcționar de rang înalt sau celebritate bănuită de corupție. Iar mâna lungă a legii se întinde mai nou și către fostul șef al statului, suspectat de șantaj și amenințare. Relatează de la București Sabina Fati.
În urmă cu aproape un an, parchetul general anunța că a dispus urmărirea penală pentru șantaj împotriva lui Traian Băsescu, dar că punerea în mișcare a acestei acțiuni era înghețată până la terminarea mandatului acestuia. Astăzi, Traian Băsescu a fost chemat pentru prima dată în fața procurorilor în cazul declanșat de senatoarea PSD, Gabriela Firea, care l-a acuzat pe fostul președinte că ar fi șantajat-o. Gabriela Firea a fost desemnată anul trecut, președinta Comisiei Parlamentare, care a investigat felul în care Traian Băsescu și familia sa au achiziționat un teren agricol în sudul țării, în județul Călăraș, așa numită moșie de la Nana. Nemulțumit de declarațiile acesteia în scandalul Nana Traian, Băsescu i-a transmis atunci senatoarei Firea că ar fi mai bine să stea în banca ei și să se ocupe de ceea ce se întâmplă pe moșia soțului ei, unde este primar, că s-ar putea să nu-l mai găsească acasă într-o zi dacă nu e atentă, fiindcă în parohia acestuia se întâmplă destule lucruri rele. Soțul Gabrielei Firea este primar în comuna Pantelimon, de lângă București, iar spusele fostului președinte au fost interpretate ca o amenințare la adresa acestuia și ca o formulă de a o descuraja pe senatoarea socialistă să-și continue ancheta împotriva lui Traian Băsescu. Fostul președinte s-a prezentat azi la parchetul general, dar avocații săi au cerut răgaz pentru consultarea dosarului. În același timp, ținând cont de prerogativele Direcției Naționale Anticorupție, care se ocupă în general de faptele politicienilor, dosarul ar fi trebuit să ajungă la DNA, spun unii experți citați de Hot News. Lucrurile sunt deocamdată la început și nu e clar dacă șantajul despre care vorbește parchetul general poate fi probat de procurori, mai cu seamă că soțul senatoarei nu a pățit nimic în urma amenințărilor fostului președinte. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
NATO sau Rusia, dileme moldovenești, este titlul unui nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu.
Problema securității naționale a Moldovei ocupă prim planul agendei publice, alături de anchetarea jafului de la Banca de Economii. Explicabil, întrucât reflectă aceeași nevoie de siguranță a cetățenilor, grav afectată de agresorul intern și cel extern. Războiul din Ucraina e în plină desfășurare. Între timp a reapărut și președintele Putin, după o absență de 10 zile, arătându-se la fel de convins în ce privește justiția deciziei sale de a acapara teritorii ucrainene. Ca o coincidență, un film proaspăt lansat în Rusia, Crimeea, drumul spre patrie, ne dezvăluie operațiunea specială de anexare a Crimeei, pe care Vladimir Putin a dirijat-o personal. În film, liderul de la Kremlin recunoaște că faimoșii omuleți verzi din peninsulă erau soldați ruși și că ar fi fost gata să riposteze cu arme atomice în cazul în care Occidentul ar fi încercat să împiedice ocuparea Crimeei. Interesant este că azi, după amiază, la sediul agenției Novosti Moldova de la Chișinău urma să fie proiectat filmul despre anexarea Crimeei, în prezența propagandistului moscovit Dmitri Kiseliov, cel care, într-o emisiune, amenințase Statele Unite cu un atac nuclear. Tot acest mercenar de presă a blamat Republica Moldova pentru opțiunea sa pro-europeană și a ridicat în slăvi separatismul transnistrean. Kiseliov se află pe lista persoanelor din Rusia supuse sancțiunilor occidentale. Oare venirea lui Kiseliov la Chișinău și proiecția filmului său anti-ucrainean au fost autorizate de oficialitățile Republicii Moldova? În actualul context geopolitic, Moldova este profund vulnerabilă la capitolul apărare și siguranță națională. Despre amenințările la adresa securității naționale a vorbit și președintele Nicolae Timofte la televiziunea publică. Președintele moldovean, căruia i s-a reproșat mereu un rol decorativ, este singurul deocamdată politician din angrenajul puterii care i-a spus agresorului pe nume, Federația Rusă, și a declarat că apropierea Moldovei de Alianța Nord-Atlantică este o urgență. În paralel, aflat la Bruxelles, premierul Kirill Gaburici l-a invitat pe secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, să vină la Chișinău. Vizita acestuia ar putea să coincidă cu deschiderea unui oficiu NATO la Chișinău. Nu știm însă dacă această tresărire de responsabilitatea clasei politice moldovenești nu se va împotmoli la presiunile Rusiei sau nu va sucomba în mâzga aranjamentelor politicianiste de la noi. Spunem asta pentru că în Parlament există un proiect de lege, înaintat de comuniști în ianuarie curent, care prevede votarea unui statut de neutralitate permanentă a Republicii Moldova. Este o inițiativă periculoasă, deoarece aparține unui partid, PCRM, care participă, fie și neoficial, la guvernare. Așa încât va fi foarte greu să se armonizeze declarațiile oficiale, favorabile unei apropieri euroatlantice, cu această propunere a comuniștilor, care va avea, previzibil, și sprijinul socialiștilor. Lipsa de consens a clasei politice în problema securității naționale plasează Moldova în contratimp cu evoluțiile din regiune. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
În anii 60-70 ai secolului trecut, un quartet rus, Borodin, era cotat printre cele mai remarcabile formațiuni de muzică de cameră ale lumii, grație armoniei și perfecțiunii sunetului la care ajunseseră cei patru membri ai săi. Fusese constituit în timp de război, în 1943, de muzicieni studenți la conservatorul din Moscova, iar între membrii săi se afla un violoncelist de o clasă aparte, Valentin Berlinski. Berlinski a ținut un jurnal amănunțit al trecerii prin timp a quartetului și a vieții protagoniștilor săi, timp de decenii, până în primii ani ai veacului nostru. După moartea violoncelistului, în 2008, una din nepoate, Maria Matalaev, traducătoare de limbă franceză, a decis să-i pună amintirile rămase inedite într-o relativă ordine, folosind pe de o parte extrase din jurnal, pe de alta un lung interviu ce n-a apucat să fie transformat într-o carte. Rezultatul acestui efort editorial a apărut luna trecută la editura pariziană Edam Muzice, sub titlul Valentin Berlinski, Quartetul unei vieți. Editoarea textului, care evident nu a trăit vremurile sovietice, afirmă în prefață că a avut intenția, o citez, de a face accesibilă publicului occidental o carte rară, în sensul că autorul ei, între ghilimele sovietic, nu exprimă în ea amărăciune, respingere sau frustrare față de țara sa. Om de mare integritate morală, Valentin Berlinski s-a ambiționat, asemenea altor mari muzicieni sovietici, să treacă peste orice suferință, să refuze exilul, să se concentreze exclusiv asupra muzicii și pedagogiei. Asta nu îl împiedica adesea ca împreună cu ceilalți muzicieni să facă haz de necaz, cum o atestă, de exemplu, un mesaj păstrat în arhiva quartetului și care suna astfel. În atenția directorului quartetului filarmonicii din Moscova, tovarășul Barșai Rudolf B., laureat de concursuri internaționale. Cerere. Din motivul unei călătorii viitoare în capitala Republicii Socialiste Sovietice a Estoniei, vă rog să mă autorizați să particip cu o contribuție de 35 de copeici la exploatarea aparatului dumneavoastră de ras. Nu am rude în străinătate, semnează artistul quartetului Alexandrov. Organizația de partid solicită eliberarea aparatului de ras pentru utilizare temporară de către tovarășul Alexandrov, semnat Valentin Berlinski, 14 aprilie 1953. Altfel, printre rânduri, se poate citi, condițiile de lucru erau departe de a fi ușoare sau plăcute. Lucram în condiții mediocre, repetam de obicei la filarmonică, dar fără să ni se dea vreo sală și, evident, fără pupitre. Între episoadele remarcabile cu ispolitic din viața quartetului este momentul martie 1953. Quartetul a cântat întâi la înmormântarea lui Serghei Prokofiev, mort în aceeași zi cu Stalin, iar apoi a fost rechiziționat să cânte fără sfârșit, în paranteză și fără mâncare, în sala în care era expus trupul dictatorului.
O nouă ediție a rubricii lui Victor Eschenazi, miercurea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Natalia Ghilașcu de la revista online Discriminare pe înțelesul tuturor.
Într-un articol sunt prezentate cerințele persoanelor cu dizabilități de a beneficia de dreptul de a munci la ei acasă. Chiar dacă potențialii angajați ar avea competențele necesare, mai predomină stereotipurile potrivit cărora nu ar face față cerințelor de angajare. La această concluzie au ajuns câțiva experți care au realizat unele testări privind angajarea în câmpul muncii. Un expert în documentarea cazurilor de discriminare, Xenia Siminciuc, care are o dizabilitate de vedere, a încercat să se angajeze în diverse companii. Rezultatul a demonstrat că majoritatea firmelor nu sunt pregătite să respecte legislația muncii, invocând mii de scuze. Tot pe pagina online Discriminare MD, accesați informațiile despre condițiile unui concurs festival Șanse Egale pentru Fiecare, unde participanții pot să-și prezinte ideile creative despre incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități. Sunt încurajați să participe toți tinerii care doresc să vadă o schimbare, ca acești oameni să fie mai bine integrați în societate. Un articol despre istoria unui tânăr, Ghenadie, care a absolvit liceul teoretic din Puhăceni, raionul Aneninoi, descrie despre calitatea studiilor obținute în condiții de domiciliu. Pentru că este diagnosticat cu paralizie cerebrală infantilă, Ghenadie nu putea să se deplaseze la școala din sat în fiecare zi. La ce visează tinerii cu dizabilități din localitățile rurale, aflați la rubrica Istoria mea. Tot pe pagina online află despre inițiativa unor femei de etnie romă care doresc să se lanseze în viața politică. Ele afirmă că administrațiile locale ar trebui să includă în procesul de guvernare reprezentanții tuturor etniilor din Republica Moldova.
Natalia Ghilașcu de la Discriminare pe înțelesul tuturor. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La 21 difuzăm sinteza zilei. Din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.